Goeiemôre vriende. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker nou weer om nuwe gesigte te sien en die kerk nou so vol te sien. Dit is altyd met verwagting dat ons hier uit die konsistorie uitstap en ook te sien dat almal hier is en ook uitsien om die woord van die Here te hoor. So vriende, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid, nog 'n voorreg om by mekaar te kan kom op hierdie dag. En Here, ons weet U is hier, ons weet U het elkeen wat hier sit, ook hiernatoe geroep, hiernatoe gestuur. Het sy of die persoon nou hier sit of buite is in 'n voertuig, of die boodskap gaan luister op 'n later stadium, ons weet dat U woord ewigdurend is, en daarom vra ons, Here, dat U ook elkeen sal seën wat daarna luister, dat U ook elkeen sal voed, en ook elkeen sal oë sal oopmaak, om werklik te sien wat U vandag in ons wil openbaar. Here, dankie dat U vir ons goed is, dankie dat U vir ons lief is, en ook in hierdie tyd, lydingstyd, wat ons dink aan, ook die pyn en die seer wat U moes deurgaan, die dood wat U moes deurgaan, om vir ons die lewe te gee, in hierdie tyd, wil ons het vir U dankie sê. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons gaan nou opstaan en dan sing ons ook lekker saam. Vriende, ek wil begin deur om vir julle die fotumtekst te lees en dit kom uit Efesiërs 1 vers 3 tot 10. So terwyl ek het lees, kan julle die oë toemaak of julle kan net daar rustig wees en ook net aan die woorde luister en dit u eie maak. Lees vir julle uit Efesiërs 1 vers 3 tot 10. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring, op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles in die hemel en alles op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Vriende, hierdie tekst wat ons nou gelees het, bevestig aan ons dat ons hier is, vandag, nie omdat ons wonderlik is of goed is, omdat ons alles weet of beter is ander is nie, omdat die Here dit so beskik het, dat jy vandag sy woord kan hoor, dat jy vandag daardeur gevoed kan word, en dat as jy hier uitgaan, dat jy vir hom 'n ligdraer sal wees. En vriende, daarom seën die Here ons ook, met al die seëning in die hemel, wat hy reeds ook in ons gegee het, genade en vrede vir julle, van God die Vader, en die Here Jesus Christus, deur sy Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons antwoord hierop met ons loflied. U kan staan. Goed, vriende, ons gaan vandag lees uit Efesiërs uit. Ons gaan lees uit Efesiërs 2. So voordat ons daar kom, julle kan so lank oopmaak daar by Efesiërs 2, sal nou die verse aankondig, wil ek graag vir julle agtergrond gee van Efesiërs. Nou, vriende, die probleem wat ons het met die Bybel en met onsself, is die Bybel het baie woorde en baie verse en ons sukkel soms om alles te onthou. So dit is goed om iets te kry om dit aan te koppel. So ons het verlede Sondag gepreek uit Kolossense uit. En ons het mekaar gesê Kolossense is 'n handelsstad gewees. Dit was 'n hawestad. So by hierdie hawestad het daar vermenging van kulture en tale en godsdienste en tradisies plaasgevind. So as ons dink aan Kolosse, dan kan ons dink aan Durban, Durban hawe, of ons kan dink aan Kaapstad hawe, waar daar groot handel plaasvind, klomp verskillende mense is. En in daardie tyd was Kolosse 'n baie liberale plek gewees. Elkeen het die vryheid gehad om te kies wat hy wil kies en te doen wat hy wil doen. So vandag gaan ons lees uit die Efesiërs uit. En as ons dink in die Efesiërs, dan moet ons meer dink aan 'n plek soos Franshoek of plek soos Stellenbosch. Want dit is nie 'n groot handelsentrum nie, maar dit is amper soos 'n museum. Ons sien hierdie ou geboue, hierdie ou tempels, hierdie ou infrastruktuur. Dit sou vir toeriste paradys gewees het om daardie tyd deur Efese te kon reis en al hierdie geboue te sien. Julle sal sien daar op die bord is daar 'n prent van toeriste wat ook daar in Efese reis en dan kan julle hierdie wonderlike infrastrukture sien. En die mense wat daar gewoon het was ryk mense, welaf mense gewees. En hulle het 'n goeie lewe gehad. Hulle het geniet wat hulle het. En om daardie nood lees ons dan nou saam uit Efesiërs 2 vers 1 tot en met vers 10. En terwyl ons dit lees, moet ons onthou dat Paulus wat aan hierdie Christen skryf, hy het hulle nog nie ontmoet nie. Hy het gehoor dat hulle toegewyde Christene is, wat standvastig is en die Here dien. En dan skryf hy om hulle te bemoedig. Maar hy leer ook vir hulle meer van die Here. Hy verduidelik vir hulle meer. Kom ons lees nou saam uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Lewe uit die dood. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Nou vriende, as ons nou verder lees, let mooi op die verlede tyd binne hierdie eerste 3 verse. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou vriende, terwyl julle Bybels nog oop is, sien ons interessante patrone raak in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Die eerste drie verse gaan oor die verlede tyd. Dit gaan oor wat was. En dit sê vir ons, ons was almal dood gewees. Ons was dood gewees omdat ons ongehoorsaam was. Ons het gedoen wat die wêreld van ons verwag en ons het ons sondige begeertes toegelaat om ons te lei. So die eerste gedeelte sê vir ons, ons was dood. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding in vers 4. Dit is die draaipunt van hierdie hele teks. En ek lees het vir julle weer, vers 4 sê, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Nog voordat daar verduidelik word wat het nou gebeur, verduidelik dit hoekom dit gebeur het. En wat gebeur het, is God het ons innig lief gehad en daarom het hy ingetree. Die volgende gedeelte in hierdie teks, vers 5 tot 7, handel daaroor dat ons saam met Christus opgewek is uit die dood. Saam met Christus die lewe het, maar nie net saam met hom nie, maar ook in hom. Dit wil sê dat ons nie net hierdie pad saam met Christus stap nie, dat Jesus nie net hierdie pad saam met ons stap nie, maar in hom, in 'n verhouding met hom. En die rede hoekom ons in hom die lewe het en saam met hom die lewe het, is die volgende: God se groot liefde, God se genade en God se goedheid. Dit is die rede. Dit is die rede vir hierdie draaipunt wat maak dat ons nou anders kan wees as wat ons voorheen was. En dan ons laaste gedeelte, vers 8 tot 10, maak dit duidelik dat ons geen aandeel het in waar ons nou is nie. Ons het niks gedoen om te wees waar ons nou is nie, om hoop te kan hê nie. Dit kom alles van God af, dis uit sy genade uit, hy wat initiatief neem. En wat ons vandag het, is 'n verantwoordelikheid en 'n roeping om te leef soos Christus vir ons kom leer het om te leef en te wees wie God gesê het ons is. Sy kinders, sy beeld, sy verteenwoordiger. So, om vinnig saam te vat, eerste gedeelte, julle was dood, tweede gedeelte, draaipunt, derde gedeelte, lewe in Christus, vierde gedeelte, verantwoordelikheid. Hoe leef ons nou? Nou vriende, op hierdie punt, kom ons gesels bietjie oor die dood, waaroor Paulus in hierdie brief skryf. Nou, as ons praat oor die dood, wat beteken dit? Want ons weet daar's baie mense wat nie die Here ken nie, en wat nie 'n pad saam met hom stap nie, en wat nie in hom leef nie, maar hulle lyk nog redelik lewendig. Inteendeel, dit lyk of hulle gelukkig is. Ons sien dat daar mense is wat floreer in hierdie wêreld. En dit gaan goed met hulle. Maar hulle ken nie die Here nie. As ons lees van waar ons voorheen was, en die mense wat nog leef soos die eerste drie verse, dan roep Paulus nie 'n prentjie na vore van mense wat in donkerte leef en heksery en afgodery en toorkuns beoefen en die skyn van die wêreld is nie. Maar hier in Efese, in 'n stad waar dit goed gaan, 'n stad waar dit lekker is, waar dit mooi is, daar is mense wat dink hulle leef die lewe, maar eintlik leef hulle die dood. En ek is seker daarvan, as ons bietjie gaan dink oor die bekende mense wat in ons tyd leef, die wat baie roem en faam het, so kyk na al ons akteurs en sangers, ek dink ons jy is hulle sulke wonderlike lewe. Baie van hulle sê, hulle ken nie die Here nie, of hulle glo nie, of hulle is ateëste, of hulle hou in hierdie geloof vas, of daai geloof, of meditasie. Maar het gaan so goed met hulle. Hulle geniet dit, alles werk vir hulle uit. Hulle het genoeg geld, hulle is by familie, hulle sien die wêreld. En elke jaar gaat net beter en beter. Is dit die dood? En hoe kan dit die dood wees? Want dis dieselfde dood waarvan Paulus hier skryf vir die mense in Efese wat nie die Here ken nie, maar 'n lekker lewe het. Nou vriende, as ons praat oor die dood en iets daarvan wil verstaan, dan moet ons ook iets verstaan van die lewe. Nou die lewe is nie moeilik om te verstaan nie. Want die woord van God leer vir ons dat daar net een persoon is wat onderskeid maak tussen lewe en dood. Net een. En dit is Jesus Christus. Matteus sê vir ons dat Jesus die enigste hek is wat na die skaapkraal toe oopmaak. Wat hy hierdie kraal toe oopmaak om by God te kan wees en sy koninkryk te kan inkom. Daar is nie 'n agterdeur nie. Daar is nie nog 'n hek nie. Daar is net een. En daarom sê ons Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Maar meer is dit, hy is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. En dit wil vir ons sê dat as jy nie besig is met God nie, as jy nie vir die Here ken nie, as jy nie 'n pad met die Here stap nie, dan ongeag van hoe dit met jou gaan, is jy besig om die dood tegemoet te gaan. Jy is of besig met die lewe of besig met die dood. En ongelukkig verwys hierdie dood en lewe nie na noodwendig die fisiese dood en die tydelike lewe nie, maar verwys na die ewige dood en na die ewige lewe. En vriende, dan moet ons verstaan dat die lewe waarvan Paulus hier praat ook nie te doen het met die morele dingetjies nie. Alles wat ons reg doen, of die paar goed wat ons verkeerd doen, ons moet toch net bietjie meer goeie goed doen, dat het kan uitbalanceer. Nee, vriende. Hier gaan dit nie oor hoe goeie mense hy is nie. En vers 8 tot 10 maak het so duidelik. Hier gaan het oor die een vraag, die een goeie vraag, ken jy die Here? Nie weet jy van hom nie, nie het jy al van hom gehoor nie, nie besit jy 'n Bybel of gaan jy kerk toe nie. Ken jy die Here? Nou vriende, mense het deur loop van tyd 'n alternatief gekry vir hierdie hek wat oopmaak na die kraal toe. En hierdie alternatiewe wat mense kry, is interessant hoe geskiedenis homself herhaal. Maar hier is sommer net 'n paar voorbeelde, niks van hierdie goed is verkeerd nie, maar dit is verkeerd wanneer dit vervang word in die plek van Jesus. En dit is mense wat sê, ach, weet jy, as ek so mediteer, en ek draai binne toe, en ek dink oor my lewe, en ek kryg my nuwe doelwitte, dan voel ek dat ek besig is met die lewe. Ek maak myself weer opgewonde oor die lewe. Ek doen dit in plaas van die Here. Of weet jy, as ek net weer beheer oor my lewe kan kry, as ek net kan gaan sit met 'n pen en 'n papier en stilte en ek kan neerskryf oor hoe ek beheer weer terug gaan neem oor my lewe, wat is my plan van aksie? Dan gaan ek die lewe kan kry. Vriende, weer eens, dit is nie verkeerd nie, maar as ons dit in die plek van die Here doen, dan mis ons die punt. Ons kry mense wat dink die lewe lê in innerlike vrede. As ek tog net vrede in myself kan kry, as ek tog net tevrede kan wees met myself, bietjie meer selfvertroue kan kry, bietjie meer vrymoedigheid kan kweek, dan gaan ek iets meer hê van die lewe. En weet jy, dit is wat ons ook sien hier in Efese. Met al hierdie Griekse filosofieë daardie tyd, wat alles daaroor handel van ek gaan die lewe ontdek as ek inwaarts draai, as ek myself ontpak, as ek myself sif en ek kan identifiseer wat regtig belangrik is in my lewe, dan gaan ek die lewe kry. As ek aan myself werk, dan gaan ek die lewe kry. En dan sien ons dit ook vandag, miskien het julle al gehoor van hierdie sê ding, the American Dream. Hierdie droom wat baie mense het, van ek gaan hard werk, ek gaan 'n besigheid kry, ek gaan 'n familie kry, ek gaan suksesvol wees, ek gaan floreer. En as ek dit doen, dan het ek die lewe. Dan is ek op 'n goeie punt. Maar vriende, ons Here leer vir ons, die woord van God leer vir ons, dat jy nie die lewe gaan kry om na binne toe te draai nie. Dat jy nie die lewe gaan kry deur om aan jouself te werk nie. Maar jy gaan die lewe kry deur om in jou verhouding met God te werk. Want sodra jy dit doen, dan gaan God aan jou kom werk. Jy kan jouself wel regmaak om vir God te ontmoet nie. Jy ontmoet vir God en dan kom transformeer hy vir jou. Dit is die verskil. Nou vriende, ons kan dalk vra vir mekaar sê dat hierdie dinge, as ons in onsself werk en besluit ek het doelwitte en ek wil dit verander en daai verander en dan gaan ek die lewe ontdek, as dit nie 'n slegte ding is nie, hoekom is dit verkeerd? Hoekom kan ek dit nie doen nie? En weer eens, ek beklemtoon dit, dit is nie 'n slegte ding nie. Maar as jy doen in plaas van die Here, as jy besig daarmee is, in plaas van met die Here, as jy prioriteit daarin lê en nie in die Here nie, dan word dit 'n slegte ding. Nou as ons rondkyk en ons sien mense wat floreer, wat nie die Here ken nie, nie besig is met die Here nie, maar inwaarts draai en hulle self werk, hulle self opbou, en dit gaan goed met hulle, hulle maak vordering en hulle floreer, hoekom is dit verkeerd? Want dit lyk nie soos die dood nie. Dit lyk nie of hulle die dood tegemoet gaan nie. Dit lyk nie of hulle met die verkeerde besig is nie. In hierdie wêreld, as ons nie met die Here besig is nie, dan lyk ons nie snaaks vir die wêreld nie. Nou op hierdie punt, en om hierdie vraag te beantwoord, kom ons praat bietjie oor visvang. So ek het nou geleer hier in Noordwes, as 'n mens praat van aas, dan praat jy van 'n mieliebom en van 'n mieliepit. Maar hierdie kunsaas, hulle noem dit lures, is verskriklik mooi. Ek het nou die dag van interessantheid, toe lees ek op, jy kry blykbaar so visie, soos die een op die bord, en jy laai hom soos jy selfoon laai, en sodra jy hom in die water gooi, dan maak hy bewegings van 'n regte vis, om nou roofvisse te lok, groter visse te lok. En weet jy, dis eintlik merkwaardig, die verskillende kleure van hierdie visse, die kleure en die tekstuur, hoe hy gemaak is, is merkwaardig hoe hy beweeg in die water, en ek gaan vir julle beloof, dat jy nooit in enige dam of rivier, 'n ander visie gaan kry, wat so mooi is, soos hierdie kunsvisie, wat jy in die water gooi nie. Want dit is sy doel. Sy doel is om mooi te lyk, om lekker te lyk. En ek hou ook vir julle beloof, dat met al hierdie dips en aas wat 'n mens kry, jy gaan nêrens in daai dam iets lekkers te eet kry, soos daai aas wat jy aan 'n hoek sit nie. Maar dit is juist die doel daarvan. Dit is juist die punt. En weet julle, dit is ook hoe hierdie dinge, wat nie God is nie, vir ons vertoon word. Allerhande dinge wat vir jou sê, dat jy die lewe kan vind op 'n ander manier as deur Christus, lyk ook soos hierdie visie. En weet julle, ons hardloop agter hierdie visie aan. Ons maak groot opofferinge om by hierdie visie uit te kom. Ons gee ons tyd op. Ons gee ons families prys. Ons maak mekaar seer om by hierdie visie uit te kom, want dit is mos die lewe. En weet julle wat is die hartseerse van dit alles, is hierdie visie wat vir ons vertoon word, wat hy alternatief is van ons Here, sy hoeke is nie eers versteek nie. Want die woord waarskei ons baie duidelik teen hierdie visie. Die woord maak het vir ons duidelik, dat as ons een kind van die Here is, dat ons het nie net makkelijk gaan heen nie. Daar ook moeilike tye gaan wees. Die woord maak het vir ons duidelik, hoe lyk die valse profeet? Die woord maak het vir ons duidelik en sê vir ons dat Jesus is die enigste weg, waarheid en lewe. Die enigste, daar is nie nog nie. Die woord maak het vir ons duidelik, dat ons net deur hom in hierdie skaapkraal kan inkom. Dat Godse lammers net deur een hek kan inkom. En dit is wat ons weet, en dit is wat ons glo, en dit is wat die woord ons leer. Maar jes, hierdie visie lyk lekker. En die hartseer ding van als, is ons gaan eers agterkom, dat ons een fout gemaakt het, wanneer hierdie hoek ons vang. En dan gaan ons sê, Here, maar dit het so reg gelyk, dit het so lekker gelyk. Die hele wêreld jaag hierdie visie na, ek het dit ook maar net probeer doen. Maar vriende, dit is wat het beteken, om die leen te leef, om te leef vir die dood, en nie vir God nie. Om te leef vir die wêreld, en nie vir God nie. Inteendeel, Paulus skryf, dat die mense wat hierdie visie najaag, hulle is eintlik al klaar dood, want hulle mors hulle tyd, op iets sinneloos. Nou moet ons vir mekaar vra, en miskien moet elkeen van julle een tydjie vat om daarover te dink, miskien as julle huis toe gaan ook daarover dink, die julle self die vraag vra, wat se visie is daar in jou lewe, wat prioriteit het, bo God? Wat is daai ding, wat jy dink jy jaag, maar eintlik jaag het jou? Wat jou tyd vat, en jou geld vat, en jou verhouding van God steel. En vir partij van ons gaan dit algemene dinge wees, dinge wat ons allemaal ken. Maar vir ander van ons gaan die visie in die donker kamerkie daar in ons wees, wat ons nie wil hê ander mense moet sien nie, of ander mense moet weet van hierdie visie nie. Maar vriende, ons weet, dat of jou visie nou sigbaar is of nie, ons allemaal het dit. Ons het so tydjie terug wêreldbiddag gehad vir vrouens en vir mans. Die hele ring van Lichtenburg was uitgenooi. Die hele ring, allemaal. Ek hoor daar was so plus minus 20 vrouens gekom het, en ek hoor daar was so 7 mans wat gekom het. En dan denk een mens, wat vat prioriteit? Waar lê ons prioriteite? Jy sien die woord van God, getuig van God, getuig van sy hart, en God is 'n pa, hy is 'n vader, hy is 'n herder, En soms, dan trek hierdie Vader ons nader en hy gee vir ons 'n drukkie en hy speel met ons en ons lag saam. Maar ander kere moet hierdie Vader ook kom, hierdie Pa, en hy moet hard met ons praat. Vir ons sê, wees versigtig, moenie dit doen nie, jy gaan seer kry. En vriende, miskien praat die Here ook hard met ons vandag. En ons vra vir ons, waar lê jou prioriteit? As jy nie vir my leef nie, as jy nie 100% vir my leef nie, wat se visies is daar wat jy nastreef? En vriende, die wonderlike ding is, van dit alles, is dit kom nie van 'n Vader wat ons oordeel nie. Dit kom nie van 'n Vader wat ons wil skaam maak en ontbloot en met ons wil raas en ons wil pak gee nie. Nee, nee. Dit kom van 'n Vader wat ons wil red. Johannes 3 vers 16, ons almal ken dit. Lees die volgende. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons ken hom. Maar hoor wat sê vers 17. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En vriende, al wat gaan maak dat ons hierdie visies in ons lewens agterlos, is as ons God se hart sien. Want sodra jy God se hart sien, dan kan jy nie anders as om anders te wil lewe nie. En God wil sy hart in jou openbaar. Hy het dit reeds gedoen, die hoogtepunt van sy openbaring was sy seun gewees, wat aarde toe gekom het, en gesê het, laat hierdie hoek eerder in my steek, laat ek eerder seer kry, dat ek eerder maak of ek hierdie visies nagevolg het, sodat jy weer 'n kans kan kry, weer vandag kan besluit, om deur daai een hek in te gaan, in daai kraal in, om weer jou Vader te kan leer ken. En ja vriende, ons gaan foute maak, ons gaan keer op keer ontdek, ons het weer hierdie visie nagejaag, soms besef ons dit nie eers nie, dis soos instinkt wat kom, menslikheid. Maar dan moet ons ook die punt bereik, om te kan sê, weet jy wat, ek het 'n fout gemaak. Maar my foute is nie dominant in my lewe nie. My foute is nie die absolute in my lewe nie. My foute bepaal nie my lewe nie. My lewe is in en deur Christus. Vriende, hierdie teks roep ons om terug te draai na God toe. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons wil vandag nederig op ons knieë kom sit, Here. En ons wil dankie sê dat U ons weer roep. Dat U nooit ophou om ons te roep nie. Here, help ons om erns te maak met ons roeping, met ons identiteit, maar ook erns te maak met ons Vader. En ja, Here, U weet tog hierdie hele wêreld is vol visies en aas en hoeke wat ons wil seermaak. En Here, U was self in die woestyn versoek deur al hierdie wonderlike dinge, wonderlike beloftes, alles wat nie God is nie. Here, help ons, dat ons hart se oë weer sal oopgaan, om U raak te sien. Help ons, dat ons siel weer na U sal smag. Here, hierdie aardse kos en aardse aas wat vir ons gegooi word, Here, dit voed ons nie, dit maak ons nie vol nie. Dit laat ons net vuil voel, dit maak, laat ons teleergesteld is in onsself, dit laat ons klein voel. Maar Here, ons weet, U is die ware brood, U is die lewende water. Kom voed ons, Here, maak ons so vol, dat ons nie agter al hierdie ander dinge gaan aanhardloop nie. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, kom ons antwoord ook op die woord van God, sing saam, en dan kan u ook blij staan vir die seën, waardeur ons ook vra, dat die Here vir ons sal sterk, en sal help, om ook staande te bly, selfs in versoeking. Vriende, ons kan nie uit ons eie uit hierdie dinge los nie, en ons kan nie uit ons eie uit anders leef nie. Ons het 'n wonderwerk nodig, ons het 'n God nodig, en ons het hom. En dis dieselfde God wat vir ons al sy seëninge in die hemel reeds kom gee. Daar's niks meer verborgen nie. Daar's niks meer ekstra nie. Julle het dit als om anders te kan lewe, vir hom te kan dien, vir hom te kan werk. En vriende, daarom bid ons ook tot die Here en ons vra, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die nabijheid en die hulp en die teenwoordigheid en die vertroosting van die Heilige Gees saam met julle elkeen gaan. Amen.